kung bakit kailangan natin ang Diyos. Sinasabi ng mga doktor na para maging tunay na maligaya, kailangang masapatan ng mga tao, hindi lamang ang kanilang pisikal na pangangailangan. Kitang-kita ito sa pagnanais ng mga tao na gumawa ng isang bagay na may layunin o maglingkod sa isa na nakahihigit sa kanila. Para masapatan ang pangangailangan ito, ginugugol ng ilan ang kanilang libreng panahon sa kalikasan, sining, musika at iba pa. Pero para sa marami, hindi rin nagtatagal ang kasiyahang dulot ng gayong mga gawain. Hindi na ipinagtataka ng mga mambabasa ng Biblia na ang mga tao ay may likas na pananabik sa espiritual na mga bagay. Ipinahihiwatig ng unang mga kabanata sa Genesis na pagkatapos lalangin ng Diyos ang unang mag-asawa, palagi niya silang kinakausap, anupat nagkaroon sila ng kaugnayan sa Kanya. Hindi dinisenyo ng Diyos ang tao na mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Kailangan nilang makipag-usap sa kanilang may likha. Madalas banggitin ng Biblia ang pangangailangan ito. Halimbawa, sinabi ni Jesus, maligaya yung mga palaisip sa kanilang espiritual na pangangailangan. Mateo 5:3. Sa mga pananalitang ito, masasabi nating napakahalagang masapatan ang ating likas na hangaring makilala ang Diyos para maging maligaya at kontento sa buhay. Paano natin ito magagawa? Binanggit ni Jesus ang sagot nang sabihin niya, ang tao ay mabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ni Jehovah. Mateo 4:4. Sa anong mga paraan posibleng magdulot sa atin ng isang maligaya at makabuluhang buhay ang mga pananalita ng Diyos? Ibig sabihin, ang mga kaisipan at tagubilin ng Diyos na nasa Biblia. Tingnan natin ang tatlong pangunahing paraan. Kailangan natin ng mabuting patnubay. Sa ngayon, napakaraming eksperto at espesyalista na handang magbigay ng payo tungkol sa mga ugnayan, pag-ibig, buhay pampamilya, paglutas ng di pagkakaunawaan, at maging ang mismong kahulugan ng buhay. Mayroon pa bang iba maliban sa may likha ng tao, ang Diyos na Jehovah, ang makapagbibigay ng mainam at timbang na patnubay sa lahat ng bagay na ito? Bilang paglalarawan, kapag bumili ka ng isang bagong kasangkapan, gaya ng isang kamera o computer, aasahan mong mayroon itong manual na magpapaliwanag kung paano gagamitin at masisihan sa iyong binili. Ang Biblia ay may hahalin tulad sa manual na iyon. Isa itong manual para sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, ang maylalang ng tao. Ipinaliliwanag ng manual na ito kung ano ang dinisenyong gawin ng tao at kung paano ito gagamitin para sa pinakamabuting resulta. Gaya ng anumang nasusulat na manual ng mga tagubilin, binababalaan ng Biblia ang mga mambabasa nito laban sa mga paraan ng paggamit na maaaring makasira sa produkto, ang ating buhay. Maaaring mas madaling sundin ang payo ng iba. Pero hindi ba makatwirang isipin na mas mabubuting resulta ang makukuha natin at maiiwasan pa ang mga problema kung susundin natin ang patnubay ng may likha? Bagaman ang Diyos na Jehovah ay nagbibigay ng patnubay at mga tagubilin, hindi niya tayo pinipilit na tanggapin ang mga ito. Sa halip, dahil mahal niya tayo at nais niya tayong tulungan, nagsusumamo siya sa atin. Ako, si Jehovah, ang iyong Diyos. Ang isa na nagtuturo sa iyo upang makinabang ka, ang isa na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. O kung magbibigay pansin ka lamang sana sa aking mga utos. Ang iyong kapayapaan nga ay magiging gaya ng ilog, at ang iyong katwiran ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Isaiah 48:17-18. Kaya kung susundin natin ang patnubay ng Diyos, mapapabuti tayo. Sa ibang salita, para mabuhay ng maayos at maligaya, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ng solusyon sa mga problema sa buhay. Nadarama ng ilan na hindi nila kailangan ang Diyos dahil sa maraming nakalilitong problema sa buhay na salungat sa paniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Halimbawa, maaaring naitatanong nila, Bakit kailangang magdusa ang mabubuting tao? Bakit ipinanganganak na may depekto ang ilang inosenteng sanggol? Bakit di makatarungan ang buhay? Oo, mga seryosong tanong iyan at ang kasiyasayang sagot sa mga ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating buhay. Sa halip na agad isisi sa Diyos ang gayong mga problema, tingnan muna natin kung paano sinasagot ng salita ng Diyos, ang Biblia, ang mga tanong na ito. Sa ikatlong kabanata ng Henesis, mababasa natin ang ulat kung paano sinikap ni Satanas gamit ang isang serpiente na himukin ang unang mag-asawa na lumabag sa utos ng Diyos na Jehovah na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Tiyak na hindi kayo mamamatay, ang sabi ni Satanas kay Eva, sapagkat nalalaman ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo mula roon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo nga ay magiging tulad ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Henesis 3:4-5. Sa mga salitang iyon, ipinahiwatig ni Satanas na sinungaling ang Diyos at ang pamamahala niya ay di makatarungan. Ikinatwira ng Diablo na kung makikinig sa kanya ang mga tao, mas mapapabuti sila. Paano malulutas ang mga isyong iyon? Kailangan ang panahon para malutas ang mga iyon at makita ng lahat kung totoo o hindi ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa diwa, binibigyan ng Diyos si Satanas at ang mga pumanig dito ng pagkakataong ipakita kung maaari bang magkaroon ng maayos na buhay ang mga tao nang wala ang Diyos. Ano ang sagot mo sa mga akusasyon ni Satanas? Maaari bang magkaroon ng maayos na buhay ang tao at matagumpay na pamahalaan ang kanilang sarili nang wala ang Diyos? Ang pagdurusa, kawalang katarungan, sakit at kamatayan pati na ang krimen, pagbaba ng moralidad, mga digmaan, lipulan ng lahi at iba pang kalupitan na sumalot sa sangkatauhan sa loob ng mga dantaon ay malinaw na katibayan na ang mga pagsisikap ng tao na pamahalaan ang kanilang sarili ng hiwalay sa Diyos ay bigong-bigo. Sa halip na isisi sa Diyos ang mga pagdurusang nararanasan ng tao, pinabanggit ng Biblia ang isang pangunahing dahilan ng mga ito. Ang tao ay nanunupil sa tao sa kanyang ikapipinsala. Ecclesiastes 8:9. Kaya hindi ba maliwanag na kailangang bumaling tayo sa Diyos hindi lamang para sa mga sagot sa nakalilitong problema ng mga tao, kundi sa solusyon din? Ano ang gagawin ng Diyos? Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Matagal nang inaasam ng mga tao na makalaya mula sa sakit, pagtanda, at kamatayan. Gumugol sila ng maraming panahon at pera, at nagsikap sila upang masumpungan ito. Ngunit kaunti lang o wala ring nangyari. Umaasa ang ilan na mananatili silang bata kung iinom sila ng eliksir ng buhay o mula sa bukal ng kabataan o titira sa isang espesipikong lugar. Bigo ang lahat ng pangarap na ito. Gusto ng Diyos na magkaroon ng maayos at maligayang buhay ang mga tao. Ito ang kanyang orihinal na layunin nang lalangin niya ang tao, at hindi niya ito nalilimutan. Tinitiyak sa atin ng Diyos na Jehovah na anuman ang kanyang layunin ay mangyayari. Sinasabi sa atin ng Biblia ang pangako ng Diyos na isauli ang paraisong naiwala ng unang mag-asawa. Ganito ang sinasabi sa huling aklat ng Biblia. Papahirin ng Diyos na Jehovah ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot paman. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Apokalipsis 21:4. Paano ito gagawin ng Diyos? At paano tayo makikinabang sa pangakong ito? Itinuro ng anak ng Diyos, si Jesucristo, sa kanyang mga tagasunod na ipanalangin mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Maraming tao ang pamilyar o madalas na inuulit ang panalangin ito, na tinatawag ng ilan na panalangin ng Panginoon. Ganito iyon, Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Mateo 6:9-10. Oo, ang kaharian ng Diyos ang gagamitin ni Jehovah upang alisin ang kalunos-lunos na mga resulta ng pamahala ng tao at magdudulot ito ng matuwid na bagong sanlibutang ipinangako niya. Ano ang dapat nating gawin para makinabang sa pangako ng Diyos? Binanggit ni Hesukristo ang simpleng hakbang na dapat nating gawin. Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos at sa isa na iyong isinugo, si Hesukristo. Juan 17:3. Oo, sa tulong ng Diyos, posible ang buhay na walang hanggan sa ipinangakong bagong sanlibutan. Ang pag-asang iyan ay maaaring kumumbinsi sa iyo sa isa pang dahilan kung bakit oo ang sagot sa tanong na, kailangan ba natin ang Diyos? Panahon na para umasa sa Diyos. 2,000 taon na ang nakalilipas sa Areopago o Mars Hill sa Atenas. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa Diyos sa mga taga-Atenas na bukas ang isip. Siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral, gaya nga ng sinabi ng ilan sa mga makata sa inyo. Sapagkat tayo rin ay kanyang mga supling. Gawa 17:25 at 28. Ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Atenas ay totoo pa rin hanggang sa ngayon. Ang ating maylalang ay nagbibigay ng hangin na ating nilalanghap, pagkain na ating kinakain, at tubig na ating iniinom. Hindi tayo maaaring mabuhay nang wala ang mabubuting bagay na inilalaan ni Jehovah para sa atin. Ngunit bakit patuloy na inilalaan ng Diyos ang gayong mga bagay sa lahat ng tao, naiisip man nila siya o hindi? Sinabi ni Pablo na ito ay upang hanapin nila ang Diyos, kung maaapuhap nila siya at talagang masusumpungan siya. Bagaman sa katunayan, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Gawa 17:27. Gusto mo bang makilala ng higit ang Diyos? Ibig sabihin, matuto pa tungkol sa kanyang mga layunin at payo para mabuhay ng maayos ngayon at magpakailanman? Kung oo, pinasisigla ka naming makipag-usap sa mga saksi ni Jehovah. Malulugod silang tumulong sa iyo. Katapusan ng artikulo.